halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha 19.25 iyo 94 mitir baan hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ayaad sidoo kale nagala socotaan.
Habeen wanaagsan hadhigisteel dhammaan tiimba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 4-3 bisha December sanadka 2014 ee daacadda waxa si wada jir ah idinkugu daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu Maxamed Culaan Xasan.
sida loo sheegay nin siyaasi ah oo runtii heer qaran ah waaye maamulkana nasiib u leeyahay nin hoggaan noocaas oo waaye arag ah in uu helo laakiin hadday joogtaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh. Aadan warbixino ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaad kale oo maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qofisa Soomaaliyeey ayaa gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ku weeraray magaalada Muqdisho kolonyo gaadiida oo ay lahayd qaramada midoobay. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 7 kalena way ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa maanta 4 ka dhacay meel ku dhow garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho oo si weyn amaankiisa loo adkeeyo, halkaas oo ay degan yihiin qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye iyo xarunta ugu weyn qaramada midoobay. Afiyeen oo hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in shaqaalahoodii la socday gaadiidka la beegsaday aanay ciidina waxba kaga noqon weerarkaasi. Dad rayida oo jidka dhinaciisa marayay xilliga uu weerarka dhacay ayaa waxyeelladu soo gaartay. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarka, waxayna war qoraal oo ay soo saareen ku sheegeen in dagaalyahanadooda ay weerar la bartilmaameedsadeen kolayo siday sida ay hadalka u dhigeen calooshadu shaqaystayaal ajnabi ah iyo Soomaali xulufalaa. Al-Shabaab ayaa hadhul fara badan ku weysay weeraro iyo dagaalo ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, hase yeeshee kooxdu waxay sii waday sanadihii dhowaa inay weeraro ka fuliso magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gudaha dalka Kenya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in weerarka xagga cirka ay qaadayaan isbahaysiga Mareykanku u hoggaaminayo inay curyaamiyeen maleeshiyada ISIS, isla markaana ay culays ku saareen inay awoodi waayaan inay isu abaabulaan safarro ay galaan ama weeraro ay qaadaanba. Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay Brussels xilli uu halkaasi ka furmay shirka wasaaradaha arrimaha dibadda ee xulufada wadamada ku ah weerarkan, wuxuuse kaasoo ay uga doodayaan dadaalada lagula dagaalamayo maleeshiyada ISIS oo la wareegay dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq iyo dhinaca bari ee dalka Suuriya. Masar Kerry ayaa hadalkiisani waxa uu sii raaciyay in maleeshiyadaasi ay ka walwalsan yihiin duqeynta xagga cirka, wuxuuna sheegay in isbahaysigiisu ay sii wadi doonaan weeraradooda xagga cirka iyo tallaabooyinka ay u qaadayaan dhinaca kaalmasinta ciidamada dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo haatan, isbahaysigu waxa ay qaadeen in ka badan 1000 weerar oo xagga cirka oo ay ka geysteen Ciraaq iyo Suuriya tan iyo intii ay howlgalkani bilaabeen bishii Agoosto.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku baaqay doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyo oo dalkaasi ka qabsooma, kadib markii uu laba wasiir oo muhiim ah oo ka tirsan xukuumaddiisa uu shaqada uga eryay muran siyaasadeed oo soo kala dhex galay. Mr. Netanyahu ayaa xilalkii ay hayeen ka xayuubiyey wasiirkii maaliyadda Yair Lapid iyo wasiirkii cadaaladda Zibi Livni, kuwaasoo uu ku sheegay inay si xun u weerareen dowladdiisa wadaaga. Labadan wasiir, Lapid iyo Livni, ayay Mr. Netanyahu isku qabteen arrimo dhowr ah oo ay ku jirto tallaabo muran badan dhalisay oo uu Mr. Netanyahu dabada ka riixayo oo ah in lagu dhawaaqo magac cusub oo Israa'il loogu yeero oo ah dowladda qaran ee dadka Yahuuda. Dadka tallaabadan dhaliilaya ayaa qaba in hindisahan oo sidoo kale meesha ka saaraya luqadda Carabiga oo ku jirta luqadaha rasmiga ah ee Israa'il, inay dabarjab ku noqonayso dabeecadda ama jiritaanka dimuqraadiyadda Israa'iil, islamarkaana uu xusulka gelinayo 200% dadka Israa'iil oo ka soo jeeda qoomiyadaha Carabta. Mucaaradada laga soo horjeedo dowladda Netanyahu ayaa sidoo kale xoogga saaraysa miisaaniyadda Israa'iil ee sanadka soo socda, siyaasadda canshuuraha ee dalkaasi, iyo qiimaha sareeya ee maciishada ee Israa'iil ka jira.
Hormuudka kooxaha banaanbaxyada dhigaya ee buuxdhaafshay bartamaha magaalada Hong Kong ayaa waxay isu soo dhiibeen ciidamada booliiska sababo la xiriira doorkii ay ka qaateen abaabulidda mudaaharaadyada dimuqraadiyadoonka ah ee magaaladaasi ka dhacay, iyaga oo xukuumadoodana ay u arkaan inay yihiin kuwo sharci darro. Benny Tai, Jan Kimman iyo waliba Chu Kimman ayaa waxa ay galeen saldhigga dhexe ee booliiska maanta Arbaca, waxayna dib ugu soo laabteen saacad kadib markii ciidamada booliisku ay diideen inay xiraan ama ay xukun ku ridaan. War saxaafadeed ay ku qabteen barxadda hore ee saldhigga booliiska ayaa Tai oo warbaahinta kula hadlay halkaasi waxa uu sheegay in saddexdooda loo dhiibay diiwaan ah markaasi in ay buuxiyaan dembiyada ay qirsan yihiin inay galeen, waxayna iyaguna saf soo galay qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo iyaguna doonaya inay buuxiyaan diiwaankaasi oo kale. Ma caddo ilaa iyo haatan in ciidamada ammaanku ay xiri doonaan ama ay dacwad ku soo oogi doonaan hormuudka dibadbaxayaasha. Ilaa iyo haddana mas-uuliyiinta Hong Kong kama aysan hadlin tallaabada isu soo dhiibistooda, taasoo u muuqata inuu yahay isku day kale oo dib loogu soo nooleynayo kacdoonkaas oo xilligan u muuqda inuu luminayo kalsoonidii bulshada halkaasi.
nimo wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale, halka aad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa maanta lagu caleemasaaray madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Munaasabadda waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wakiilo ka socday qaramada midoobay, midowga Afrika iyo kuwo kale. Goobta xafladda ay ka dhacayso waxaa ku sugnaa xilligaasi wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintan nooga soo diray.
Munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, madax ka socotay maamul goboleedyada sida Galmudug oo uu ka socday madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba Cabduqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere, xubno ka socday maamul goboleedka Puntland, xildhibaano, wasiiro, ergooyin iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Walsame Ibrow oo ka mid ahaa ergooyinkii odayaasha soo dhisay dowladda madaxweynaheeda maanta la caleemisaarayay, wuxuuna talo u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed.
Waxaan leeyahay mudan madaxweyne, adigana sidaas oo kale waxaan leeyahay ilaahay calafkaaga adiga ka dhigay, rag badan baa usoo halgamay, aduu ilaahay calafkaaga kaaga dhigay. Waxa u horeeya annaga odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, anoo magacooda ku hadlaayo khaasatan Koonfur Galbeed, waxa ugu horeeya aan kaa codsanay inaa ku dadaashid dib heshiisiin, dib heshiisiin, dib heshiisiin hadduu ilaahay idhaahdo, taasaan kaa codsanay.
Ra-iisul wasaarihii hore dowladdii kumeelgaarka Cali Maxamed Geedi oo isna ka hadlay madasha caleemasaarka ayaa sheegay dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed inay yihiin dadkii ugu horreeyey ee u ololeynayay in waddanka uu federaal noqdo.
Ereyga federaalka federaal fadaane 1947 ayuu yeeray, wuxuuna ka yeeray saddexda gobol ee maanta dowlad goboleedkaana u caleemasaaray ama u caleemasaarayna Shariif Xasan Sheekh. Waa wada xasuusanaa Ishaaq Cusmaan ayaan filayaa taariikhda ku qoraya. Ereygii asaga ahay muddo dheer kadib asagoo sharci ah oo Nairobi lagu dhaliyay ayaa unta soo duulay, oo Jowhar ku dego ka soo duulay, oo Baydhabo ku dego caasimadda degan.
Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa isaguna wuxuu ka cadeeyey goobta in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garab istaagto maamulka cusub ee Koonfur Galbeed.
I promise that the United Nations will increase our presence here in Baydhabo in the coming weeks and that we will continue to support the process of building the interim Southwest administration.
Negus Kay sidoo kale wuxuu sheegay shaqaala ka tirsan qaramada midoobay in maanta lagu weeraray magaalada Muqdisho isagoona muujiyay inaysan u hakan doonin weerarka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan qaramada midoobay shaqooyinka ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed.
And I can promise the United Nations will stay and we will expand our presence in Somalia.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Hassan Sheikh Aden ayaa sheegay dhawaan inuu soo dhisi doono maamul ay xubno ka yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed. Xubnahaasi oo inta badan noqon doona, buu yidhi, shakhsiyaad leh aqoon iyo waayo aragnimo. Sharif Hassan Sheikh Aden wuxuu soo hadal qaaday awood qaybsiga gobollada Koonfur Galbeed iyo jubbooyinka.
Haday lix gobol ka fikirayeen, waxaan leenahay saddexda kalena meel nagama jirto, walaalaheena waaye, wax allaale ogiyo, hadda maanta waa nala joogaan. Wixii xisaabtana iyo baawarshiirinana ayagana ma diidi doonaan, intana ayaga naftooda waa degaan, annagana uma diidi doono. Marka dowlad wanaag iyo daras wanaag iyo walaalnimo iyo wada hadal, dadkii marka isle waxbaa la diidi doonaa, qofba ha diidi doono ma jiro. Annagana wax uma diideen, waxbay nala leeyihiin, annagana waxbaan la leenahay, waxaan uma diidi doonaan. Marka isdhexgal iyo walaalnimo iyo midnimo iyo dowlad wanaag ayaan annagana ayagana ka codsanaynaa. Haddana waabana marti qaadeen dadaalaal, dadkii xisaabtanka aad u yaqaano aan soo wadan doonaa marka ayda markay la xisaabtamaayo. Waxaa la yidhi sida cadownimo u xisaabtama, sidii walaalnimo ha wada cuna. Marka anaga xisaabtana idin la imaan doonaa, idinkuna kiin waa noola imaan doontiin, waxaana aad codsanaynaa inaad naga yeeli doontaan. Idinku aad iyo aad u mahad.
Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna wuxuu xusay in madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed uu yahay nin hoggaamin kara gobollada Koonfur Galbeed, isagoona muujiyey inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. Wuxuu sidoo kale Xasan Sheekh sheegay in dowladda federaalka ay muhiimad gaar ah sii doonto maamulka Koonfur Galbeed ee dhowaan la dhisay.
Riyo dheer oo maxaan ku dhahay muddo dheer soo jirtay oo dhabowday waayaan leenahay. Riyadaas oo odayaashii hore oo maanta qaar aanay badankooda nooleyn ay soo bilaabeen shacabkan hoggaamiyaashu ahaa, maanta waa dhabowday. Culays badanna waxaan leeyahay dowladda dhexe wuu ka haray, laanna dowladda dhexe wixii muxuu eedayn oo dhan awal ayadaa qaadi jirtay. Hadda yaa la eedaynayaa wiilashiina? Sharif Xasan Sheikh Aden, sida loo sheegay, nin siyaasi ah oo runtii heer qaran ah waaye, maamulkana nasiibu u leeyahay nin hoggaan noocaas oo waaye arag ah in uu helo. Laakiin hadday joogtaa maamulkii waxaa bilow ka ah madaxweynihii.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
Tahay habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laan. Kuwo kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay afaafta hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxa uu ka dhashay qof isqarxiyey iyo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli kolonyo baabuur ah ay la socdeen shaqaalaha ka tirsan qaramada midoobay ee xafiiska qaramada midoobay ee halkaasi marayeen. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay bad qabaan dhammaanba shaqaalihii qaramada midoobay ee gawaaridaasi la socday. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkan. Dhanka kalena, qarax kale ayaa lala beegsaday kolonyo gawaari ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay, toddoba kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo barqanimadii maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala eegtay gawaari ay lahaayeen qaramada midoobay oo xilligaasi goobta marayay. Waxaana sidoo kale qaraxani uu ku soo beegmayaa iyadoo daqiiqado ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha. Afhayeenka laamaha amniga Qaasim Axmed Rooble oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay.
Maanta taariikhdu tahay 3/12/2014. Abaarihii 4 saac ayaa waxaa lagu soo weeraray gaari bam ku xiran yahay oo nooxa oo taargadiisu ay tahay AB 1064 aan aeroporka aan sidii hore ay u ahaan jirtaba ciidamada nabadgelyada ayaa fashiliyay wiil yar oo waxaa waday gaarigaas aan aad u yar aan sidaad u jeedaanba gaariga waxaa lagu qarxiyay meeshii aeroporka laga galayay shirkada horteeda aan gaarigaas kooxii nabadiidka ahaa ayaa soo diray oo soo miineeyay ilaahay xamdigiis aan ciidamada naftood hurayaasha ahoo ciidamada qaranka ayaa ka hortegay fashiliyey ninkii sarkaalka ahaa ee ka hortegayna wuu ku geeriyooday meesha ayuu ku geeriyooday dhimashadu inta la og yahay hadda waa dhowr qof weeye waxaana lagu guda jiraa oo aan ku guda jirnaa weli sidii wax u dhaceen wixii ku geeriyooday wixii ku dhaawacmay shacabka dhowr qof baa ka geeriyootay inta la og yahay askarta hadda waxaa ka geeriyooday hal baa ka geeriyooday inta la og yahay oo sarkaalkii arrinta fashiliyey ah haddeerna baaristeedii iyo arrinteedii iyo waxeedii waa lagu guda jiraa
sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir cali maxamuud faarax cali seeko oo ka hadlayay qaraxa ayaa sheegay in la fashiliyey qarax sida uu hadalka u dhigay ay wadeen kooxaha nabadiidka
waa arkaysaan nimankii dhagarqabayaasha ahaay ee magaaladan muqdisho iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan dhiiggooda banaysanayay waxyaabaha ay ku kaceen runtii waxaa ilaahay mahadiisa ilaahayna ku mahadsan yahay subxaana wa tacaala in la fashiliyey oo meeshay u socdeen aysan gaarin inta masaafo ay u jiraan eerboorka waa arkaysaan xarun shacab oo dadka shacabka ah ay joogaan wey meesha qaraxu ka dhacay eerboorkiina weli maysan gaarin taasina waxay caddaynaysaa in weli ay jiraan dad canaasiira oo magaalada muqdisho ku dhex jira oo haddii ilaahay kuu roon yahay haddana nasiib darrada jirta dad soomaaliyeed oo iyagu nabad raba oo maaragta wanaag raba oo horumar raba ka soo dhex toosaya oo soo dhex maraya marka waxa weeye ciidamada amniga waa ku mahadsan yihiin meesha ay ku fashiliyeen iyo inta hadda ay khasaaradu ku eg tahay ilaahay subxaana wa tacaalaana arrintaas hirgeliyey oo ilaahay baa fashiliyey annaguna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga daba tago oo ciidamada amniga nabadgelyadu ay soo qaban doonaan dhagarqabayaashii waxaa ka dambeeyey inta gaari ka soo buuxiyey wax qaraxa ku talagalay inay ummadda soomaaliyeed ku halaagaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in la soo qaban doono
marka laga soo tago magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa maanta deegaanka la foolay ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay qarax noociisu yahay miinooyinka la hago kaasoo lala eegtay gawaari kolayo ah oo ay lahaayeen ciidamada amisom oo ku sii jeeday degmada afgooye qaraxan oo aan la ogeyn khasaarihiisa ayaa markii uu dhacay waxa goobta iswaaridaasi la socday waxaanay dadka iyo gaadiidkaba ka mamnuuceen goobta qaraxu ka dhacay qaraxyadan ka dhacay maanta magaalada muqdisho iyo deegaanka lafoole ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada amniga dowladda federaalka ay ka wadeen magaalada muqdisho iyo duleedkeedaba howlgallo amniga lagu sugayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington maalinta beri ah waxaa loo madlan yahay in la qabto kalafadhigii ugu horreeyey oo looga doodi doono mowshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya dooda ayaa ka dambeysay kadib markii kulamo hore oo la qabtay aysan hirgelin in horumar laga sameeyo mowshinka kadib markii ay qaar ka mid a xildhibaanadu ka soo horjeesteen mowshinka haddaba waxaa isweydiin mudan waxa ka dambeeya isbeddelka ku yimid mowqifka xildhibaanada horey u diidanaa ee haatan ogolaaday in dooda mowshinka bilaabato saare cabdi axmed oo stuudio igu helisa oo ayaa arrimahaasi ka wareysatay cabdalla ibraahim maxamuud oo cilmiga saxaafadda ka soo bartay jaamacadda azar ee dalka masar isagoo jooga qaahira ayuuna u warramay
kolley anigu laba qaybood ayaanu ka fiirinayaa xildhibaanada waxaad moodaa horta guud ahaan xaaladda soomaaliya in aysan ahayn wax soomaalidu keligooda gacantooda ku jiro oo uu jiro dee culiyase badana xagga qaramada midoobay iyo hiigsiga 2016 lagu gaari lahaa oo qarish badan kaga baxay caalamku si lagu meelmariyo in khilaafka tirada badan ee soomaalidu hareeyey in lasoo afjaro waxaan u malaynaya inuu yahay culays xagga qaramada midoobaya ka yimi iyo nicolas key culays labaad oo ah dee xagga isfahan hoose inuu jiri karo xagga ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo ugu yaraan lagu heshiyey si mowshinkan loo meelmariyo oo hordhoodiinba nin walba awooddiisa xagga baarlamaanku ku leeyahay uu si cad ugu kala baxan labada qof ay isku haysta meesha
waa tahay haddii xubnihii kore kaba soo qaadsaa tiri ay iyagu heshiis ku noqdeen in mowshinka la meel mariyo oo dabcan la fariisto oo laga wada hadlo dhinaca kale ma laga yaabaa xildhibaanadii shalayba qabay fikirka ah in ay diidan yihiin mooshinkan in weli fikirkaasi uu ku jiro oo hadday tagaan kalfadhiyada ama kulanka ugu horeeyay looga doodayo mooshinkaasi in sidii oo kale ay wax noqon karaan, mise waxaad leedahay guud ahaan baxaalku hadda waa isbedelay?
Horta xaq uu si waxaad moodaa isbedelku inuu keliya ku kooban yahay in si caadi ah oo sharaf ku jirto loo qabto fadhiga baarlamaanka, taas ayaan caalamku ugu muhiimsan. Muhiimaha cidda joogi doonta iyo cidda bixi doonta, laakiin waxaad moodaa in la isku qanciyay ugu yaraan in haddii uu ra-iisul wasaare cabdiweli uu leeyahay taageero ballaaran uu baarlamaanku ku leeyahay in ay soo bandhigaan codbixinta maalinteeda. Dhinaca kale, waxaa meesha ka maqnayn in baarlamaankan ishaysta ee isgoodaya in qaarkood uusan xitaa warba u haynin qaabka khilaafka uu yahay, waxyaalahaas ay jiraan maslaxad hoosaad dheer dana ay ka leeyihiin xukuumadda soo socota. Waxaad moodaa in baarlamaanadu sidii u badnaayeen ba xukuumadihii aanu soo dhaafnay ay ahaayeen badanaa kuwa u ololeeya in ra-iisul wasaaraha la tuuro oo badankoodu kusoo laaban jireen golaha wasiiro. Marka masaalix yar baa jirta, marka ballanqaadyo hoosaad bay jiri karaan oo idda ugu muhiimsan ay la galaan qaybta madaxweynaha iyo taageerayaashiisa.
Marka waxaad leedahay waa qof iyo masaalixadiisa ama qof iyo sidau u arka danihiisa gaarka ah?
Waa sida anigu saan ila muuqato kole xaalka Soomaaliya siasay u egtahay. Khilaafkaani ma aha markii ugu horreeyay qaabkaasina loo xalin jiray dawa iska cadi.
Waa tahay. Dhinaca kale, haddaad eegto bal ololaha socda waqtigan marka loo eego sida kalfadhiyadii hore ee baarlamaanka, kulamadii markii ay jiri jireen, kuwii buuqa ay ka dhici jireen, waqtigan ololaha socdo
kulamaadku baarlamaankan hadda khilaafkan cusub ee hadda haysta iyo kuwii hore, horta khilaafku baarlamaanku maaha kii ugu horreeyay. Waxyaalaha la isku khilaafan waa maslaxad iyo kursi doon weeye runtii kan baarlamaanka qaylinaya iyo wixii kasii dambeeyaba. Hadda laakiin waxaan isleeyahay kulankan hadda soo socda ee lagu soo afjari doono khilaafka say ila muuqato in uusan wax badan ka bedelnayn kulamadii hore ee kuraasi isku burburi loosku jijibin jiray ilaa iyo waagii Kenya ilaa iyo waqtigii Soomaaliya loo soo wareeyay baarlamaanka Soomaaliya.
Cabdalla, maxaad isu leedahay? Laakiin waa la ogaan waayey waxa xildhibaanadii mooshinka kasoo horjeeday waqtigan inay ogolaadaan oo ay dhahaan waa taa warqadaha la qaybiyo han la isu yimaado, waxa soo dedejiyey?
Waxa soo dedejiyey waxay noqon karaan, baan isleeyahay anigu in xitaa dee waxaa jirta cid bay taageersan yihiin iyo qaabay wax u wadaan. Marka ciddii ayagu mas-uul kaga ahaaya islahaayeen hal la difaaco, haddii ay dhahaan dee qaabkaasa loo meel maryo inaysan wax weyn ahayn oo dee iskaga tanaasulaan wixii yaroo meesha iyo fuqda meesha ka socotay wixii dee qaabkii Suuriya loo meel maryo, waxaan isleeyahay waa wax lagu qancin karo haddii loo baahdo.
Waa tahay. Ma la dheehan karaa marka haddaan bal si kale kuu dhaho kalfadhiyada soo socda in si nabdoonaana looga doodi karo arrinta mooshinka?
Way dhici kartaa, ha, arrinta mooshinka si nabdoon in laga doodo ayay u badan tahay, saasayna u muuqataa. Xitaa waxaan anigu isleeyahay in qoosaad in laysu fahmiyey ayay marna ka maarneen bahasha say hadda wax usadaan markaad u fiirisato.
Waa hagaag. Bal waxaad iga warantaa marka xubnaha golaha baarlamaanka gudahooda khilaaf ayaa ka jira, saameyn ayuu ku yeeshay kalfadhiyadii baarlamaanka? Intayn la eg baa marka kulamadoodii, wada shaqayntoodii marka la eego xubnaha baarlamaanka oo hay-adda ugu muhiimsan ee dabcan ah hay-adaha dawliga ah, saameyn intee le'eg buu ayada lafteeda ama dhexdeeda ku reebi karaa khilaafkan?
Horta hay-adda sharci dejinta baarlamaanka ah waa hay-adda ugu muhiimsan dowladnimada caalamka oo dhan. Runtii dhibaato weyn ayay noqon kartaa in iskhilaafkoodu uu sii daba dheerado ama khilaafkani uusan la xadhin in arrintan hadda taagan ee ah mooshinka keenida aanan la xadhin, dhibaatay noqon doontaa. Laakiin waxaan aaminsanahay inuu jiro dhexe hoosaad baarlamaanka lagu maamulo haddii aysan jirin xagga daciifka maamulka ah. Waxaan isleeyahay in lasoo gebagabayn doono lana afjari doono. Siyaasiyan waa wax laisku khilaafi karo, qaabkan oo kale markay dhacdo caalamka oo dhan hadee way saamaysaa wadahadalkan ka dhacday. Laakiin marka dambe markii barnaamijkan uu meel fulo, waxaad moodaa in sidii caadiga isu shaqeyn usula shaqeyn doonaan oo qaab xiraasadkooda loo hogaansami doonaan anigu aaminsanahay.
Maxaa la filan karaa marka kulamada berri iyo kuwa soo socda?
Waxaan aaminsanahay in kolley kulamaadku ay ka duwan yihiin kuwii hore, ay qaab deganaashay u dhici doonaan way ila muuqataa runtii. Haddana waxaa laga yaabaa in uu soo gabagabo dabcan mooshinka uu wax badan iska bedelaan uusan saxaysadkan iyo sijidkan uu sii waqti badan sii qaadan doonin bay anigu ila muuqata.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Ibraahim Maxamuud oo cilmiga saxaafadda ka bartay Jaamacadda Azhar ee dalka Masar. Sare Cabdi Axmed oo studio ugu helaysa ayuu u warramayay.
Habeen wacan idilkiinba dhegeystayaal, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi uu siiyey V O E-da waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira xaaladda ka jirta Puntland. Wariyaha V O E-da Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa madaxweynaha wareysigaasi la yeelatay. Qaybtii koowaad ee wareysiga waxaad ku maqasheen idaacadda Yadii Galabnimo, haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad, waxaana wareysigu u dhacay sidatan.
madaxweyne ganacsatadu waxay aad uga cabanayaan suuq geynta xoolaha nool ee lafdhabarta u ah ee Soomaaliya. Suuqyo kooban ayaa la geeyaa sida Yemen, Cumaan iyo Dubai oo kale. Suuqa ugu weynaa ee Sacuudiga uu xaniban yahay. Arrimahaas maxaad kaga tala gashay? Mase ku tala jirtaa inaad xiriirka ganacsigaas aad hagaajiso?
Sacuudigu waa run. Hadda waa meel fiican ba hawlaha sumarayaan. Hadda waxaan u maleynayaa maalin dhaweyd lo'da xameed dhowr xameed ka hor ilaa xoogaa lo' ahaa naga tagay oo Sacuudiga naga aaday 30 sano markii u horeysay naga aadaan weeye. Waxaan rajaynayaa suuqaasu Ilaahay idinkii inuu noo furmo, wax badan u dhoofino.
Madaxweyne, waxaa suuqyada Puntland si weyn looga dareemayaa in ay gabaabsi ka tahay shilin Soomaaliga, taasoo sababtay in uu hoos u dhac ku yimaado dhaqaalaha. Maxaa maamulkaaga ugu qorsheysan arrimahaas?
Sala socota anigu dhaqaal waxyaabaha aan bartay ka mid tahay lacagtu waxaa la yiraahdaa waa olyada dhaqaalaha. Marka baabuurku shaagiisu ma rogmarayo haddii aysan olyo aysan lahayn, yani jointskiisa iyo yani xubnihiisu. Marka lacagta suuqu iyo dhaqaaluhu ma rogmado haddii aan lacag lahayn. Marka runtii waa dhib ka jirta Puntland, waa dhib ka jirta Soomaaliya oo dhan in la helo lacag shin Soomaali ah sidoo ku timaadde.
Maxaad is leedahay madaxweyne caqabado ayay ku yihiin maamulkaaga? Maxaase kaaga qorsheysan haddii ay jiraan inaad kaga gudubto?
Waxa noogu dhibta badan maanta Puntland haysta waxa weeye hoos u dhac dhanka dhaqaalaha. Dowladdii oo aan canshuur ku filan aan helinin ay ku daboosho baahideedii dhanka kharashaadka ah. Marka laba rabo inaan isku daynaan la ka raba haddaan Puntland, mid waxa weeye kharashaadkii tirada badnaa inaanu yareyno oo la soo koobo kharashka dowladda, iyo dhanka kalena dakhli dheeraad aanu helo, canshuurihii biriga aanu kicinno, nala ku taageero in waddankani isbeddel aan ka suubino. Haddii aanan la shaqeyn oo ganacsatada nala shaqeyn oo aan shacabku nala shaqeyn, dowladdu horumar ma gaari karto. Waxaan rabnaa marka anugu maadaama aan dowlad nahay, dowladda waxaa laga rabaa lacagta dad shacabigu leeyihiin inay beeqaamiso oo wixii muhiim ah lagu bixiyo. Dhanka kalena waxaan u baahanahay dakhli nagu filan inaanu helo oo baahida ku daboolo. Marka dhibtana haysato ugu wadan taa weeye, kharashaadku aad u badan yihiin, nabadgelyada iyo ciidamada ku baxay aad bay u badan yihiin, social service-ka ama khidmadaha dowliga ah nalka rabo aad u tiro badan yihiin, mana dabooli karo. Marka waxaan u baahanahay marka isbeddel dhanka dhaqaalaha inuu yimaado.
Madaxweyne, dadku aad ayay uga cabanayaan arrimaha cadaaladda. Warbaahinta ayaad ka sheegtay marar badan, ballanqaadyadaada ayay ka mid ahayd inaad isbeddel weyn ku sameynayso garsoorka iyo cadaaladda. Maxaa iska bedelay? Maxaa tallaabooyin arrimaha ka qaaday?
Walaashay waa aad iyo aad waa su'aal wanaagsan weeye. Cadaaladdu waa muhiim. Waa la socotaa guddiban sameeyey oo sameeyey reformka cadaaladda. Muddo badan bay qaadatay daraasadoodii, meelo badan bay tageen. Warbixintii hadda way soo gabagabeeyeen, waana ay keenay la taliyay xagga amarka sharciga ayaa madax ka ahaa Xasan Yuusuf iyo guddi kale odayaal horday aad u wanaagsan. Already tallaabooyin baan qaadnay oo maxay ahayd dhan dadkii aanu waa la socotaa oo in 10 dadkan ila yiraahdo qaaliyaasha ama se garsoorayaal ah iyo gudoomiyaha maxkamadeed gobol iyo degmooyin iyo xeerarayaal ayaanu rugsaynay oo ku rugsaynay inay sameeyaan dadkii muhiimka ay dadkii ku haboona cadaalad inay ka shaqeeyaan, dadkan cadaalad u qaybiyaan. Sidoo kale dadka lagu bedelayaa inay noqdaan dad aqoon leh, xirfadaas aad u yaqaana oo shaqada qaban kara. Hadda dadka u dambeeyo la qaatay waa la arsaas gareeyay, dad aqoon la soo baxay. Waxaa la yaab leh waxay ahayd dadka cadaaladda ka shaqeeya oo garsoorayaasha ah ama xeerayaasha ah 98% ma aysan haysan shahaado ay ku barteen sharciga. Waxyaab badan oo mucjisaha aan ku aragno dalkan. Marka waxaa loo baahan yahay in isbeddel ku yimaado dhanka cadaaladda. Dhanna waxa weeye in yani dadka ka shaqeynaya cadaaladdu ay saxmaan xagga shaqasiinta, xagga dalacsiinta, xagga ma aragtay yani cadaaladda deegaanka, dadka la haybsooco in aanu fiiro gaar u yeelano si gaaran ah cadaalad darso jirana, maadaama ay qabaan iyaga iyo dumarku si gaar looga fakaro. Hadda shaqooyinka la dowladu bixin doonto oo dhan hay'adaha dawliga ah, kuwa private kana waa ku dhirigelin doona, waxa weeye in si gaar loo yiraahdo waxaa la raadinayaa dadka la haybsooco iyo dumarka. Sababta waxa weeye cadaalad darso jirana ay qabeen in la saxay u baahan tahay. Marka waxaan soo dhan waan wadnaa insha Allahu, prosesku wuu dheeraanayaa, waa wadaynaa muddo.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa haray khilaaf rais wasaaraha iyo madaxweynaha in aysan u yihiin maxaad gacan ka geysateen maxaas idin ka qorsheysan arimahaas
khilaafkaas waan ka hadalay aragtina waa ka dhiibanay ugu dambeyntii waxaan moodaabay in ay xalisay oo runtii hadda baarlamaanka la tagi doono federaalka ka badan baarlamaanku oo u codayn doono mooshinkii laga keenay xukuumadda waxaan moodalada garabay in ku qanciyeen in ay barnaamijka sida noocaas lagu kala baxo anaguna waa ku bogaadinaynaa guul baan u rajaynaynaa wuxuu xisbitada waxaan maleynay in cod ku dhici doono sida ay noqotaba waxaan leenahay horaha loo socdo waqti dheer baa la sugaya Soomaali dhan wax badan bay ka fariistaa dowladda federaalka marka waxaan rajaynayaa in barnaamijkaas iska dhamaado inay hawshooda gutaan horumarka dalka iyo laga shaqeeyo iyo Soomaali isbeddel ka yimaado
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Gaas oo u waramaya wariyahaaga magaalada Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac ayuu wareysigaasi ahaa VOA
habeen wanaagsan marka la meel kasto aad naga maqleysaan wali waxaan naga socotaa idaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington qaybaha dambe idaacaddeena ayaanu gudagali doonaa qodobixiisa leh ayaa idin soo socda oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska hase yeeshee aanu ku raalcelinno warkii caalamka Qofkii soo midamiyay ayaa gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ku weeraray magaalada Muqdisho koloyo gaadiida oo ay lahayd qaramada midoobay. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi 7 kalena way ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa maanta 4 ka dhacay meel ku dhow garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho oo si weyn amaankiisa loo adkeeyo, halkaas oo ay degan yihiin qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye iyo xarunta ugu weyn qaramada midoobay. Afiyeenu halkii qaramada midoobay ayaa sheegay in shaqaaluhuudii la socday gaadiidka la beegsaday aanay ciidana waxba kaga noqon weerarka.
Hormudka kooxaha banaanbaxyada dhigaya ee buuxiyay bartamaha magaalada Hong Kong ee dalkaas Shiinaha ayaa isu soo dhiibay ciidamada booliska sababo la xiriira doorkii ay ka qaateen abaabulida mudaharaadyada dimuqraadi doonka ah ee magaaladaasi ka dhacay iyadoo xukuumaduna ay u aragto inay yihiin kuwa sharci darra. Benny Tai, Jan Kinman iyo Ju Yimeng ayaa waxa ay galeen saqdi dhexe saldhiga booliska waxa ay galeen maanta oo 4 ah waxayna isu soo dhiibeen saacad ka dib markii ciidamada boolisku ay diideen inay xiraan amaba ay xukun ku ridaan shir jaraa'id oo uu ku qabtay barxadda saldhiga booliska Tai ayaa warbaahinta uu kula hadlay waxa uuna sheegay in saddexdoodaba loo dhiibay diiwaan isla markaana loo sheegay inay buuxiyaan dambiyada ay qirsan yihiin inay galeen.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Adeega caafimaadka ayaa la tilmaamay inuu yahay dubdhaxaadka cabsan oo socodka hanaanka guud ee caafimaadka. Iyadoo badanaa si gaar ah loo eego dhinacyada baaritaanka, daaweynta iyo kor u qaadida daryeelka iyo dayactirka hawlaha guud ee caafimaadka, kuwaas oo hadii ay kala dhantaalmaan saameyntooda leh. Hadaba sidee ay isugu xiran yihiin qaybahan iyo maxay ka kooban yihiin? Waxaynu faahfaahin doonaa Dr. Maxamed Jamaal Chama oo ka mid ah dhaqaatiirta ku sugan magaalada Hargeysa.
Adeeg caafimaad waxaan ku tilmaami karnaa waxa weey silsilad isku xidhmay oo kasoo bilaabmaya xagga hoose ilaa xagga ugu sareeya oo kasoo bilaabmaya hadii aan ugu talo galo tuulooyinka kale health post markuu ka yimaadana waxa ka soo imada inuu yimaado MCH inuu haddana yimaado xarumi caafimaadka aan lahayn isbitaalada oo kale weeye MCH-da tuulooyinka kale ama degmooyinka haddana waxa ka soo bilaabmaya meel loo referral health center haddana markaas uu imanayaa hospital ki district ama isbitaalka magaalada isbitaalka markuu yimaado haddana waxa uu referral hospital hospital oo ah halkii ugu dambeysay loo soo gudbin lahaa oo cusbitaal ah oo badana inoo adalkeenu yahay Hargeys Group Hospital ah.
Markaynu ka hadlayna dawa waa silsiladan oo soo xiriirsan oo ka bilaabmaysa tuuladii ka soo bilaabmaysa ama heerka ugu hooseeya waxa loo yaqaan health post isla markaana ilaa cusbitaalkii soo soconaysa waa adeeg silsilad oo soo xirno soo taxnaanaya adeegyada lagu bixinayo iyo waliba waxyaabaha inta badan laga helaya maxay ku kala duwan
may waa qaar kala duwanaanaya iminka health postka xagga ugu dambeysa badana waxa ka shaqeyn kara uun ama kaba shaqeeyaba waa auxiliary adeega caafimaad oo ah auxiliary oo halka ugu hooseysa ee caafimaadka qofku ka haysto haddana wuxuu soo gudbin ya qualified nursing oo badana MCH ko ah loogu talagalay inay ka shaqeeyaan health service kuna ama referral health center kuna badana isna waxa ka shaqeynaya in health officer waxyaalaha la dhaw laakiin dalkeenu badana iminka ayaa la dejiyay iminka ayaa la bilaabaya sida wasaaradda caafimaadku qorsheysay qaybta human resources ee cududa shaqaalaha haddana waxa ku soo xigaya district hospitalada oo iyagu ah in laga helo dhaqaatiir GP ama general physician iyo dhaqaatiir kale taqasus laakiin halka ugu dambeeyay Hargeysa Group Hospital oo ino ah halka ugu dambeeyay marjac u dambeeyay hospital oo laga helay halkaas aan specialty kasta oo wax qaban kara taqasus kasta oo halka wax laga qaban karo marka halkaas ugu dambeeyay marka way kala duwan yihiin shahaadooyinkoodu way kala duwan yihiin aqoontoodu way kala duwan yihiin sida wax ugu qabanayaan
health service ama adeeg caafimaad marka leeyahay waa mowduuc aad u ballaaran dabcan isla markaana dawada xuseeniga guud ahaan caafimaadkii maxaa noocyadeeba noqonaya imka aan salaahan adeegyada soo hoos galiya ama qaybaha kala duwan ee uu qaybsamay marka la isu tagaan la oranayo waa adeeg caafimaad ee in la helo ay muhiim tahay
adeeg caafimaad waxa weeye marka ugu horeysa marka laga helayo meelaha xarumaha caafimaadka laga helayo inkastoo dalkeenu haddana aanu buuxin haddana dadaalka ay wasaaradda caafimaadku bixisay waxa kamid ah inay magaalo kasta ama tuulo kasta inay geyso dawooyinkaas qofka auxiliary-ga ee joogay adeega caafimaad u bixin karo dawooyinkii haddana MCH-ku markuu yimaadana hooyadii lagaga dhalin karo aanu dhigbax ugu dhiman karin ama ilmihii shuban aanu ugu dhiman karin oo ah waxyaalaha ugu simbalsan ay qaban karaan qolada MCH-ku ka shaqeyso oo ah midwife oo kale hooyo umulisa ama umulisooyinka iyo MCH-da qualified nurse-ku ay ka shaqeyn karaan halka district-guna uu bixin karo inta markay waxba ka soo qaban karaan waayaan ay soo gudbinayaan ay u soo gudbinayaan district hospital kuna wuxuu u qaban kar waayo isna u soo gudbinayo referral hospital center ko marka wi kala duwan takhasuskuna kala duwan yahay takhasuska ugu dambeeyay marka meel intaas oo dhan ay soo maareen kar waayaan halka ugu dambeeyay lagu maareen karo waa halka ugu dambeeyay oo aynu leenahay sidaynu mashan garanay aan soo hore u soo sheegney oo wax walba lagu qaban karo
way tirarka ama ba asaasiga waxyaaba waa inta badan salaahan haday noqoto dowladdu shaqaalaha haday noqoto qaybiye kale maxaa kamid ayada taasi marka la helo loo ona yaba adeeg dhameystiran
waxa kamida marka la helo cududi waxa kamida koob marka ugu horeysa waxa ugu qaalisan cududa shaqaalaha human resources dhaqaatiirti takhasuskoodi waxa kamida oo kale in la helo sheebaarkii ugu casrisana waxa kamida oo kale in la helo waxyaali investigationada ay kamid yihiin sida radiology center iyo laboratory center iyo inde labadaas marka la helo iyo dhaqaatiirti oo specialty kasta leh in inta marka sameynayaan oo wixii ay wada noqdaan is wada socdaan ismaaj kareen karaan oo meel uu tagi karaan ayaa loo oran kara markaas inuu gaarnay adeega caafimaadka ugu dambeeyay oo ugu wanaagsanaa
waynu aragnaayo deema kala maarmayaan oo tusaale ahaan waa silsiladaasi soo xireysan Mintuur ilaa magaalo xidii loo fidinayay adeegan waa bulshadii salaay isugu xiraya isla markaana loo adkeynaya si aanay u kala bixin
waxa loo adkeynaya ama la isku xiraya waxa u ah wasaaradda caafimaadka iyada isku xidha iyadaana ka war haysa meel kasto oo health post ka jiro way ogtahay dawooyin beegaysa waxa ku soo kordha way ogtahay cudur kasto maalinta ka dhaca way ogtahay waa loo soo gudbiya marka loo soo gudbiyo beeyadana oranaysa alarm buu bixinaya haduu cudurka halis yahay ama cudurkaas oo halis haduu halis yahay waxaa daweynaya qofka halka jooga hadii uu daweyn kar waayo ayaa la soo gudbinaya moogtahay markaan waxaan oran kari lahaa sida isku xidhxidhan yihiin waa si automatically ama policy ay wasaaraddu horena u dejisay iminkana ay doonayso inay wada gaarsiiso dalka oo dhan oo ah wax imika dalka si fiican uga shaqeeyo waliba waxyaalaha imika ugu wanaagsan ee dalka ka shaqeeyay aan oran kar weeye in cududda shaqaaluhu isku wada xidhan yihiin ama silsiladaas isku xidhan tahay
gudaha madagaysiyaal waxaan intaas ku saafmeereynaa barnaamijka caafimaadkii qoyska markale idin ka soo gaaray magaalada Geysa tan iyo tani barnaamijka oo kala isugu iman doono waxaan idin ku dhaafayaa sida ay u dhigayo
Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington dhageysiyaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageysiyaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhacdooyinka naxdinta leh ee baryahan dambe ku soo kordhay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo dadka muwaadiniinta wadanka Kenya ee aan u dhalanin deegaanadaasi bartilmaameed laga dhigtay ama ay ka guurayaan taasi oo walwal fara badan laga muujinayo in dadkii waxbarayay dadka ama caafimaadka ama shaqooyinka hayay ee gobolada kale ka yimid haddii ay ka baxaan maxay noqonayaan gobolka waqooyi bari baahidii dadkaasi masal oo dadkoodii wax u bartay ay buuxin karaan neeraha ay banaynayaan dadkan cabsida iyo walwalka kala kulmaya weerarada inta badan la sheegay inay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa shabaab oo ay dad badan ku dhinteen waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan waxa ay kala qayb galaya Roble Garaad oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha dhinaca nabadgelyada iyo siyaasad iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka mid ah dadka u dhun daloola arrimaha isdhexgalka bulshada ee dalka Kenya waxa ku bilaabaya Roble Garaad
aad baan u xumahay waxaan u tacsiinayaa dadka Kenyaanka ah ee waxyeelada ay ka soo gaartay weerarada dadka ku dhinteen ehladoodi tan waa wajiga cusub oo Kenyaanka kalsoonid darro laga dhax abuurayo ee waa arin aad u qurux badan ugu horinta arinta aad baan u xumahay aniga roob lahan tan labaad isku filnaasho waxaan filayaa gobolka Waqooyi Bari uu gaari dhinac kasta marka laga eego wardeer waxaan ku xasuusinayaa devolutionka systemka cusub ee Kenya sharciiga marka aftida loo qaaday 2010 ka oo la ansixay county kasta ama dowlad deegaan kasta inuu xukumaayo qof laga soo deer doortay deegaanka dadka qaar waxay muujinayaan walwal ku aadan gobolka Waqooyi Bari qof laga soo doortay ma maamuli karo haddii aad eegaysi raboodka amar bixinta ugu dambeysay ee Kenya laga soo saaray xagga horumarinta gobolada in nidaamka loo isticmaalo dhaqaalaha countyasha la sii ka uje county waxa ay lambar 2 afartan iyo 6 county Kenya ka horaysay qaabka loo maamulay dhaqaalaha taas waxay tusaale u tahay walwalka la qabi Soomaali isku filno inay meesha ka saartay ha Soomaalidu isku filinta
calaaso arinta maxaad kale
waxaan aad iyo aad u cambaareynaya amalkii meesha ka dhacay aad u foosha xuma ma garanaysa dadka lagu kala saaray ma aragtay lagu kala saaray laba ma aragtay diin oo magarnaysa ay dadka loo soo caayay maragtay haybahan loo maragtay loo waxyeeliyay aad iyo aad baan u xunnahay waana arin aad iyo aad looga naxo midda labaad waxa weeye arinta ku saabsan mi isku filanna aniga waxaan qaba inaan wali isku filneyn maxaa yeelay dadkayna anaga hadda dhaqaati dadka dhaqtarada isbitaalada hadda tagto qowi bari hadda tagto dadka iskuulada waxbaraya waa dad nooga yimid maarta Kenyada hoose waxa weeye dadkayna waxa weeye haday ma bartaan macallinimada aad umay bartaan haday bartaan gobolka uga ma shaqeeyaan marka waxa weeye hadaad ogtahay imtixaanada la soo saaro mar walba anaga gadaal baan uga jirna marka adigoo dib ku haya dib kale ma kuugu darmay way arinta maanta haysat waxa weeye marka waxa weeye arin waxa weeye in la go'doomiyo loogu tala galay konton iyo kowsana Kenya xurta waa ka dambeeyna wax kasta laami malihin caafimaadkayna aad buu liita waxbarashadayna waa liidata waxa weeye waxaa la rabaa marka in dibki lahay laba shiinna waa u dhaxayna anaga markii hore waxaan nagula dhibay magac la yiraahdo shufto oo aan meel ka gaari weyn oo dadkayna maaragtay lagu dhibay haddana shiinkan kale cusub oo shabaab la leeyahay ayaa dib nooga yimid magaraysa marka waxa weeye waa idagoo dib ku haya dib kale ma kugu darmay
ma maskaxda gobolka Waqooyi Bari baad Ilaahay ka dambeysay maskaxda Kenyaanka kala arintaa waa arin calaamad su'aal dub saaran
waxaa la sheegaa in macallimiinta iyo waalidiintu aanay wada shaqeynin waxaa la sheegaa disiplinka ama anshaxa la mariyo caruurta iyo qaabka loola dhaqmo iyo macallimiinta gobolka la geeyo inaanay u dhigmin macallimiinta dalka kale taa maxaad ka reer
taa lafteeda waxa keenay iskuma filnidiinta laga dhaadhici Soomaalido ee dawladda Kenya dawladda dhex ay gacan ku haysaa waxbarashada hadii la rabo shacabka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari inay isku filnaadaan wa in la mari afti shacabka Kenyaanka ah nidaamka waxbarashada amaanka lagu wareejiyo gacanta barasabyaalka countyada nidaamka countyada waa inay hoos imaadaan tusaalahan xagga horumarka marka la hoos keenay countyada laba sano laga joogay xilliga devolution-ka la ansixiyay dawladaha countyalka ay shaqeeyeen horumar baa laga gaaray waxbarashada iyo amniga hadda waxay hoos imaadaan dawladda dhexe hadii la doonayo inay Soomaalida isku kalsoonaan in la ogaado waa in baarlamaanka motion la geeyo aftina laga qaado shacabka waxbarashada iyo amniga la hoos keeno nidaamka countyada marka kadib la eego Soomaalida inay isku filaneen kala
ee calaaso hadii la yeelo nidaamkan uu soo jeedinayo oo ah in maamulka la hoos keeyo countyada la soo toortay een isku filanshahaas uu ku doodayo ma la gaari kara
countyada wax cusub weey moqtay walow ay dadaalayaan nimanka meesha jooga haddana countyada waa cusub yihiin mid labaad walaalkay garaad wuxuu ogyahay annaga inaan qabiil isu haysan dad haday qabiil isu haystaan hatta hadii leela ismaamula oo macallimiin soo qorta oo waxaad qoratan waxa loo yaqaan dhaqaatiirta oo ciidan sameysta leeyra waxa dhacaysa in la yiraahdo maaragtay reer qurac intaan maartay intaanay leeyihiin reer quracna waa yar yihiin oo intaana la siinaya ma garanaysa marka inaan wax isla sida hadda muuqato dhacdadan ka hor ramo iyo mandheere la soo mari karo laba qabiila isku dilis kadalika wajarta naftirkeeda waa sidoo kale idana waa ka jirta gaar isaan la mid ah marka annaga waxaan u baahanahay time in la siiyo aan wax ku maaragtay ku gaarno oo aan u bislaano waxa la yiraahdo Soomaaliya markii xurriyadda qaadanaysay waxay u baahneedeen in xurriyad hore laga siino 20 sano wax lagu baro oo la bisleeyo iyagoon bislaan yaa li xurbaatiin saad aragtaa socotaa deero dhacday marka anaga waxaan u baahanahay bisayl inaan waqtina la siiyaan u baahanahay xilligan ma joogno xilligan anagu ismaamulana la dheelaayo ma garanaysay aan isku filnaan lahayn ma joogno
wax la sameey Soomaalida waxa ku mahmaada baadi qofka xadi oo kulan raadinaya lama arkan baa liirada magaceedo shacabka Soomaalida in way ka dambeeyeen gobolka liira waa waxay dawladaha Kenya ka jiray konton sano ay sameeyeen tusaale ahaan dhisitaanka laamiga gobolka Waqooyi Bari waxa lagu socdaa Rafroor Soomaaliya wax loo dhisa ma garanaysay sameeyeen marka tusaale aan soo qaadan waa wax la sameey dib u dhac lagu sameey Soomaalida aan la doonin inay ka fikirtaba meesha taal gobolka Waqooyi Bari waa in la sii xaq ku filan sidoo u soo kabta dhaawacii gaari konton sano farin baan rabaa inaan dawladda dhexe u jiray Kenya dawladda dhexe ee Kenya waxaan farintan u diray tahay in amniga waddanka ee faraha ka sii baxayo wax waddanka shacabka Kenyaanka ay dan ugu jirin in faraha laga la baxo
kuwaas waxa ay ahaayeen Roble Garaad iyo Maxamed Maxamuud cala soo oo kala qaybgalay barnaamijka dooda gaaban intayno mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheera ayaa doodaasi la socodsinaya wali waxa la socotaan VOA Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay in 18% ay korortay miisaaniyada sanadka 2015 marka loo barbardhigo sanadkii hore taasoo sanadkan ay gaareyso wax ka badan $2.1 billion miisaaniyadan oo hadda ka hor hortaala aan raadiyo waqtigaanba golaha wakiilada si ay uga doodaan ayaa sidoo kale ay ku jiraan $6 million oo loogu talagalay doorashooyinka soo socda. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale ayaa miisaaniyadan uga waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Miisaaniyadda 2015-ka waxaan golaha wasiirada ka baxday 11-kii bisha 9-aad 2014 muddooyinka 2 bilood iyo badhaa 3 bilood ku dhowey golaha wakiilada hortaala insha Allah golaha wakiiladuna haddu gudageli doonaa miisaaniyadda runtii xilligii loogu talagalay baan ku gudbinay kuna gudbinaa inta badan miisaaniyadaha qaranka inaan golaha wakiilada holgeyno qadarka miisaaniyadda sanadka 2015-ka wuxuu dhan yahay $1.8 trillion oo xukuumadda 1.76 trillion oo ta hay'adaha madax banaana dawladaha hoose 1.46 billion ah dakhliga deeqaha caalamiga ee Denmark iyo Britain ee soo gaaro 80 billion ah lacagtaasi waxay isku dhantay markii la isku geeyo oo budgetka miisaaniyada 2015-ka 1.507 billion oo shilinka Soomaaliland una dhiganta 2.1 billion $2.4 billion iyo $300,000 dollarka Mareykanka
dakhliga halka Soomaaliland ka soo gaaray in ilaa uu ka soo baxo inta badan dakhliga laga helaa waa ku weyn
shuruuc oo sadlo socoto ee miisaaniyada dawladdu runtii sanad walba kororsiima ku yimaada oo waan kordhinaa ee waxaan inta badan kororsiimaas ka yimaada hagaajinno dakhliga dalka soo gala iyo habeenano habeen aad iyo aad u qiimo badan runtii u shaqeeyaan miisaaniyada dawladda runtii xilligii ay la wareegtay xukuumadan uu madaxweyne ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland 74 milyan oo dollar ayaa ahayd sanadkii 2010kii waana garan kartaa maanta 2015ka 212 milyan oo dollar ka Mareykanka runtii ayay sii maraysaa aad iyo aad iyo aad bay u kordhay kororsiimahaasi ay Ilaahay baa noo suurageliyay shacabka reer Soomaaliland cashuuraha bixiya suurageliyay inta badan kororsiimahaas waxay ka timaadaa hagaajin aanu hagaajinay ururinta dakhliga haday tahay customska iyo haday tahay cashuuraha bariga iyo haday tahay wasaaradaha iyaguna dakhliga ay naga soo galaan oo iyaguna dhowr ah runtii saasay ku timid sanad walba waanu hagaajinaa kororsiimaha miisaaniyadda ee 2015ku tii sanadkii ka horreeyay waxay ka badan tahay 118 sanad walba saasay runtii u korodhaa anagoo haba yeelatay cashuurtoodii waxalaalay waxa wax lagu karsaday shawlalaha iyo xilamida cashuurtoodu waanu baabinay iyagana bilaash baanu ka dhignay waxalaalay waxa beeraha la xiriira cagafiye iyo wixii la xiriira iyo riigaga biyaha lagu qodo iyo wasaaradda biyaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee la xiriira wasaaradda beeraha sanadka 2014ka bilaash baan ku dhignay sanadka 2015kana saasi lamid wax jira runtii cashuuro iyagana aanu dhaafnay oo aanu baabinay waxa kamid wax xalaalay waxa beeraha loo adeegsado ee beeraha lagu xanaaneeyo fertilizers ku kamid yihiin cagafiyada lagu dhiso wadooyinka nooc kasto yihiin ee gaadiidka ambalansyada ee loo adeegsada caafimaadka wasaaradda iyo dabdamiska intaba iyagana waxaanu ka dhignay bilaash baanu ka dhignay sanadka 2015ka soo kale shooladaha naqaska iyo shooladaha dowladaha ayaanu iyagana cashuur dhaaf u samaynayna oo wixii cashuur laga qaadi jiray oo dhan aanu baabinayna 2015ka hadday aleeda
Soomaaliland waxaa qorsheysan in sanadda 2015ka ay doorashooyin ka dhacaan weliba laba doorasho isbarkan baa Soomaaliland qorsheysan sida doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka miisaaniyad sanadeedka ma ku darteen dhaqaalihii dowladda saamiga ku soo agaagay
priority-ga iyo mudnaanta miisaaniyadda 2015ku waxa mudnaanta koowaad aanu siinay hadda doorashooyinka hadday tahay doorashada baarlamaanka golaha wakiilada ee haday tahay madaxtooyada labadaba runtii way ku jirtaa miisaaniyadda wana waxay ka mid tahay meelaha mudnaanta kubadda musinay sidoo kale diiwaangelinta codbixiyaasha ayaanu iyagana wixii nagaga soo hagaagay dowladda kaga soo hagaagay iyadana runtii gelinay mudnaanta kubad baanu sinay arrimaha doorashooyinkii diiwaangelinta codbixiyaasha
xaddi intee leg baad ugu talagashay
doorashooyinka waxa nagu talagalay ugu yaraan 6 milyan oo dollar
waxa inta badan laga hadlaa islamarkaana mucaaradka kale dowladda ku eedeeyaan in badan ka hadlaan in musuqmaasuqu dhaco amaba xoolaha dowladda ee miisaaniyadii qaabka oo doroska aad u soo sameysay oo soo jaantuska u soo dhigteen in xilliyada qaar la leexiyo iyada taas sidoo kale laalisaan sama jirtaa
shuruuc ahaan inta qofka bini'aadamkii hadduu iska hadlayo qofka iska hadlaya ee waxaanu ku hadlayay inuu run yahay inuu been yahay aan kala jeclayn cidna afkiisa ma joojin karto laakiin dee waxa dhab ah ee runa laga hadlayaa miisaaniyaddu saan ku sheegay dowladda ee sanadka 2015ku waa 212 milyan 244,300 dollar miisaaniyaddaasi bal marka la barbar dhigo miisaaniyadii 2017-ka 74 milyan ahayd imisa jeer bay ka badan tahay lama qiyaasi karo marka markay wax la loosan jiray markay 74 milyan ahayd mise markay 212 milyan tahay waxaan qabaa inaan xoolihii ummadda ilaalinay waxaanu qabnaa xukuumadda uu maanta madaxweynuhu hoggaaminaya inay dakhli badan dalka u soo hoysay inay la dagaalantay corruptionkii iyo musuqmaasuqii inay la dagaalantay wax kasta oo mataqaana xoolaha ummadda lagu lunsan lahaa waxaana cadeynaya dakhliga aanu soo xalaynaynayo soo xalaynayo
wasiirka maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Somaale ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
haatana sahray wararkii iyo warbixinada aan kaga nasanno codkii baxsan fanaanka Maxamed Maxamuud Xuseen la foole
kaytayo ayane ada ikarera dun wat kaytayo wat kaga yeke o amaya wat kaga yeke o amaya carreira dun wad kaytayo ubad kaaga iyo enki tu amanaya ubad kaaga iyo enki tu amanaya
heestaasi ayaan iyo fanaanka codka baxsan maxamed xasan xuseen la foolay waxay gabagabo u tahay idaacaddeena fiidnimo saare cabdiaxmed iyo anigoo maxamed cali xasan adala socodsiinay inta aan hawada ku kulmayno berito marka ay tahay lixda iyo barka aroornimo xagga afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.